Գլուխ 16-րդ. Թե ինչ էին միշտ ասում ալիքները. Պոլ այլևս երբեք չվերկացավ իր փոքրիկ անկողնուց. Պառկած նա անխռով ունկնդրում էր փողոցի աղմուկին, քիչ մտածելով այն մասին, թե ինչպես է անցնում ժամանակը. Նա միայն հետևում էր ժամանակին, իր դիտող աչքերով հետևում շուրջը կատարվող ամեն ինչի. Երբ արևի շողերը շրջունող վարագույրներից թափանցում էին նրա սենյակը և դողդոջում դիմացի պատի վրա, ոսկեգույն ջրի նման, նա իմանում էր, որ երեկոն մոտ է, և երկինքը շառագունել գեղեցիկ տեսք է ստացել. Երբ այդ շողերը խամրում էին և թախծոտ խավարը սկսում էր պատերով վեր սողալ, նա նայում էր, թե ինչպես հետս հետե մթնելով երեկոյին փոխարինում է գիշերը. Այնուհետև նա մտածում էր, թե այդ երկար փողոցները ինչքան կետ-կետած են լապտերներով, և թե ինչքան խաղաղ աստղեր են շողում երկնքում. Նրա երևակայությունը տարօրինակ հակումով թափառում էր գետի վրա, որ ինչպես նա գիտեր, հոսում էր մեծ քաղաքի միջով. Նա մտածում էր, թե այժմ որքան սև է գետը, և որքան խոր կլիներ, անդրադարձնելով աստղերի բազմությունը. Ամենից շատ մտորում էր, թե ինչպես գետը անընդհատ գլորվում է ներքև հանդիպելու ծովին. Հետզհետե խորանալով գիշերվա մեջ, երբ փողոցում քայլերը այնքան էին սակավանում, որ նա կարողանում էր լսել ոտնաձայները, հաշվել կանգ առնելը և կորցնել նրանց հետքը խուլ հեռավորության մեջ, նա պառկած նայում էր բազմագույն օղակներին, որ կազմվում էին մոմի շուրջը և համբերությամբ սպասում առավոտին. Նրան միակ նեղություն պատճառողը արագ ու սրընթաց հոսող գետն էր. Երբեմն նա զգում էր, որ պետք է փորձի կանգնեցնել նրա ընթացքը իր մանկական ձեռքերով, կամ ավազով փակի նրա ճանապարը, և երբ տեսնում էր, որ գետը առանց դիմադրության խուժում է առաջ, ճչում էր. Բայց բավական էր, որ Ֆլորենսը, որ միշտ նրա կողքին էր լինում, մի խոսք ասեր, որպեսի նա զգաստանար. Եվ Պոլը, իր թուլացած գլուխը հենելով Ֆլորենսի կրծքին, նրան պատմում էր իր երազն ու ժպտում. Երբ նորից լույսը բացվում էր, նա հետևում էր արեգակին, և երբ արեգակի ցնցալի ճառագայթները սկսում էին նշույլել սենյակի մեջ, նա պատկերացնում էր, և ոչ միայն պատկերացնում, այլև տեսնում էր եկեղեցիների բարձր աշտարակները, որոնք տարածվում էին դեպի վաղորդյան երկինքը. Նա տեսնում էր քաղաքը վերակենդանացած, արթնացած և նորից սկսած իր սովորական կյանքը. Տեսնում էր գետի շողշողուն գալարումները, որ ինչպես միշտ գալարվում էր արագ, և ցողից պայծառացած գյուղական վայրերը. Աստիճանաբար ներքևից, փողոցից, գալիս էին ծանոթ ձայներ. Տան ծառաները արթնացել և աշխատում էին ժրաջան. Դռնից գլուխները ներս մցրած նայում էին մարդիկ. Նա լսում էր ձայներ, որոնք իր սպասավորներից ցածրաձայն հարցնում էին իր առողջության մասին. Պոլը միշտ ինքն իրեն պատասխանում էր. «Լավ եմ, շնորհակալություն. Պապային ասացեք, որ լավ եմ»։ Բայց հետզհետե նա հոգնում էր հուզումնալի ցերեկից, կարքերի և սայլերի աղմուկից, անցուդարձող ոտնաձայներից. Նա կամ քնում էր, կամ խռովյալ անհանգիստ մի զգացմունքով, նա հազիվ կարողանար ասել, թե այդ բոլորը կատարվում էր քնած, թե արթուն ժամանակ. Նորից տանջվում գետի աճապարանքից. «Միթե դա երբեք կանգ չի առնելու, Ֆլոյ»՝ երբեմն հարցնում էր նա քրոջը. «Զգում եմ, որ դա ինձ տանում է հեռու, շատ հեռու»։ Բայց Ֆլոյը միշտ կարողանում էր մեղմել, հանդարտեցնել նրան. Ամեն օր Պոլը բերկրանքով ստիպում էր նրան գլուխը դնել իր բարձին և քիչ հանգստանալ. «Դու միշտ արթուն ես մնում ինձ համար, թույլ տուր, որ այժմ էլ ես քեզ համար արթուն մնամ»։ Նրան բարձերին հենելով նստեցնում էին մահճակալի մի անկյունում, և այժմ նա հանգիստ սպասում էր, քանի դեռ քույրը պառկած էր իր կողքին, և հաճախ թեքվում էր առաջ, համբուրում Ֆլորենսին և փսփսում իր մոտի սպասավորներին, թե որքան հոգնած է նա, և ինչպես գիշերներով նստած լուսացնում է իր կողքին. Այսպիսով, ցերեկվա Երուսեռը աստիճանաբար նվազում էր, և ոսկեգույն ջուրը նորից սկսում էր պարել պատի վրա։ Նրան այցելում էին երեք վսեմ բժիշկներ, նրանք սովորաբար հավաքվում և միասին էին վեր բարձրանում։ Սենյակն այնքան խաղաղ էր, և Պոլը այնպես ուշադիր էր նրանց նկատմամբ, որ նա նույնիսկ գիտեր նրանց ժամացույցների ձայների տարբերությունը։ Նրա հետաքրքրությունը կենտրոնացած էր Սր Պարկեր Պեպսի վրա, որը միշտ նստում էր մահճակալի կողքին։ Պոլը վաղուց լսել էր, որ այդ ջենտլմենը իր մամայի մոտ է եղել, երբ մաման Ֆլորենսին գրկած վախճանվել է, և Պոլն այժմ այդ մոռանալ չէր կարող։ Նա այս բժշկին դրա համար էր սիրում, նա չէր վախենում նրանից։ Նրա շրջապատի մարդիկ նույնքան անհասկանալիորեն փոխվում էին, որքան և այն առաջին երեկոյան դոկտոր Բլինբերի տանը, բացառությամբ Ֆլորենսի, որը երբեք չէր հեռանում իր մոտից։ Այն մարդուն, որ նա ընդունել էր որպես Սր Պարկեր Պեպսի, այժմ փոխարինել էր իր հայրը, որը գլուխը ձեռքին հենած նստել էր իր կողքին։ Փափուկ բազմոցի վրա նիրհող պառավ Միսիս Պիպչինը հաճախ դառնում էր Միս Տոքս կամ հորաքույր, և Պոլը միանգամայն գոհ էր, որ նորից փակում է աչքերը և առանց հուզվելու տեսնում է, թե այնուհետև ինչ է կատարվում։ Բայց գլուխը ձեռքին հենած կերպարանքը այնքան հաճախ էր վերադառնում իր մոտ, այնքան երկար մնում, այնպես խաղաղ ու հանդիսավոր նստում առանց խոսելու, առանց լսելու որևէ մեկին, և այնքան հազվադեպ էր գլուխը բարձրացնում, որ Պոլը նվաղած սկսեց ինքն իրեն հարց տալ, թե արդյոք դա իսկական մարդ է։ Գիշերը նա երկյուղով նկատեց նրան նույն տեղում նստած։
«Ֆլոյ», ասաց նա, «այդ ի՞նչ է, որտեղ սիրելիս»։
«Այնտեղ ներքևում, մահճակալի ոտների մոտ»։
«Ոչ ոք չկա բացի պապայից»։
Կերպարանքը բարձրացրեց իր գլուխը և վեր կացավ, ապա գալով մահճակալի կողքը, ասաց. «Տղաս, հարազատս, ինձ չես ճանաչում»։ Պոլը նայեց նրա դեմքին և մտածեց. «Միթե դա իր հայրն էր»։ Բայց երբ աչքերը հառեց նրան, որքան փոխված, թրթռուն երևաց այդ կերպարանքը, ոնց որ մի մեծ վիշտ ունենար։ Եվ նախքան Պոլը կարողացավ պարզել իր երկու թևերը, նրան գրկելու և իրեն մոտեցնելու, կերպարանքը արագ շուռ եկավ փոքրիկ մահճակալից և դուրս գնաց, կանգնեց դռան մոտ։ Պոլը թրթռուն սրտով նայեց Ֆլորենսին, բայց նա գիտեր, թե ինչ է ասել քույրը, և կասեցրեց նրան երեսը շրթունքներին դեմ անելով։ Քիչ հետո նա նկատեց այդ նույն կերպարանքը իր մահճակալի ոտների մոտ նստած, և գոչեց. «Շատ մի վշտանակ ինձ համար, սիրելի պապա, ես շատ երջանիկ եմ զգում ինձ»։ Հայրը մոտեցավ և խոնարվեց նրա վրա։ Պոլը գրկեց նրա վիզը և մի քանի անգամ կրկնեց այդ բառերը, այն էլ շատ լուրջ։ Պոլ այնուհետև այլևս երբեք չտեսավ նրան իր սենյակում, և գիշեր ցերեկ շարունակեց բարձրաձայն կանչել. «Շատ մի վշտանակ ինձ համար, սիրելի պապա, ես ինձ երջանիկ եմ զգում»։ Ամեն առավոտ նրա մշտական ասածն այդ էր, որ ինքը շատ ավելի լավ է զգում, և որ պետք է այդպես ասել հորը. Թե քանի անգամ ոսկեգույն ջուրը պարեց պատի վրա, կամ քանի գիշեր մթագնած գետը սողաց դեպի ծովը հակառակ իր ցանկության, Պոլը չհաշվեց, երբեք հետամուտ չեղավ դա իմանալու։ Եթե նրանց ազնվությունը կամ իր զգացումը նրանց ազնվության մասին աճեր, ապա յուրաքանչյուր օր նրանք կլինեին ավելի ազնիվ, իսկ ինքը ավելի երախտագետ, բայց շատ օրեր էին անցել, թե քիչ, այժմ այս քնքուշ երեխայի համար շատ քիչ նշանակություն ուներ։ Մի գիշեր նա մտածում էր իր մոր, ինչպես և նրա նկարի մասին, որ կախված էր ներքևում, հյուրասենյակում։ Մտածում էր, որ պետք է նա քաղցրիկ Ֆլորենսին ավելի շատ սիրած լիներ, քան հայրը, եթե զգալով, որ մեռնում է, գրկել էր նրան, որովհետև նույնիսկ ինքը, նրա եղբայրը, որ այնքան սիրում է նրան, դրանից ավելի մեծ ցանկություն ունենալ չէր կարող։ Այդ մտքերը մեկը մյուսին հետևելով թելադրեցին նրան հարցնել, թե ինքը, Պոլը, երբևէ տեսել է մորը, որովհետև չէր հիշում այդ մասին, իրեն ասել են, թե ոչ։ Գետը շատ արագ էր հոսում և խռովել էր նրա միտքը։
«Ֆլոյ, ես երբևէ տեսել եմ մամային»։
«Ոչ, սիրելիս, ինչու ես հարցնում»։
«Ես երբևէ չեմ տեսել մամայի նման բարի մի դեմք, որը ինձ խնամած լինի փոքր երեխա եղած ժամանակ, Ֆլոյ»։
Նա հարցնում էր կասկածանքով, կարծեք թե աչքերի առջև ինչ-որ դեմքի տեսիլք կար։
«Այո, սիրելիս»։
«Ով էր դա, Ֆլոյ»։
«Քո հին դայակը, որին դու շատ հաճախ ես տեսել»։
«Որտեղ է նա հիմա, Ֆլոյ»,
ասաց Պոլը։
«Նա էլ է մեռած»։
«Մենք բոլորս էլ մեռած ենք, բացի քեզանից»։
Սենյակում մի րոպե, գուցե և ավելի, ինչ-որ իրարանցում եղավ, բայց երկար չտևեց, նորից ամեն ինչ խաղաղվեց, և Ֆլորենսը, գույնը բոլորովին թրծրած, բայց ժպտալով գրկեց եղբոր գլուխը. նրա թևերը շատ էին դողում։
«Ցույց տուր ինձ այդ հին դայակին, Ֆլոյ, խնդրում եմ»։
«Սիրելիս, նա այստեղ չէ, վաղը կգա»։
«Շնորհակալ եմ, Ֆլոյ»։
Այս բառերով Պոլը փակեց աչքերը և քնեց։ Երբ արթնացավ, արեգակը բարձրացել էր ջինջ երկնքում, օդը պարզ էր ու տաք։ Նա պառկած նայում էր բաց պատուհաններին, վարագույրները շրշում էին օդում և ծածանվում ետ ու առաջ։ Ապա նա դարձավ դեպի քույրը և ասաց.
«Ֆլոյ, արդեն վաղը եղավ, դայակը եկել է»։
«Ինչ-որ մեկը պետք է գնար նրան կանչելու»։ «Գուցե Սյուզենն էր գնացել»։ Երբ Պոլը նորից փակեց աչքերը, նրան թվաց, թե Ֆլորենսն ասում է, որ շուտով կվերադառնա։ Բայց նա աչքերը չբացեց, որ նայի։ Մտածում էր, թե Սյուզեն արդյոք իր խոստումը կատարեց, գուցե բոլորովին չէր էլ գնացել։ Բայց հանկարծ նա աստիճանների վրայից ինչ-որ քայլերի աղմուկ լսեց։ Պոլը արթնացավ։ Արթնացավ մտքով և մարմնով, և ուղիղ նստեց անկողնում։ Այժմ նա բոլորին տեսնում էր։ Նրանք իրենից չէին բաժանված այն գորշ մշուշով, ինչպես հաճախ լինում էր գիշերները։ Նա բոլորին ճանաչեց և կանչեց իրենց անուններով։
«Իսկ այս ո՞վ է, իմ հին դայակն է»,
ասաց երեխան, պայծառ ժպիտով նայելով ներս եկող կերպարանքին։ Այո, նա էր։ Ուրիշ ոչ մի օտարկին նրան տեսնելով այդքան արցունք չէր թափի, և նրան չէր համարի իր սիրելի երեխան, իր սիրունիկ տղան, խորշահար եղած իր սեփական խեղճ երեխան։ Ուրիշ ոչ մի կին այդպես չէր խոնարհվի նրա մահճակալի վրա և նրա հյուծված ձեռքը բռնելով մոտեցնի իր շրթունքներին և սեղմի կրծքին։ Նա շատ իրավունք ուներ փայփայելու նրան։ Ուրիշ ոչ մի կին չէր մոռանա այդ տան մնացած բնակիչներին և հիշի իրեն ու Ֆլորենսին, և չէր լինի այդքան գորովալի և գթոտ։
«Ինչ ազնիվ ու բարի դեմք է այս, Ֆլոյ»,
ասաց Պոլը։
«Ուրախ եմ, որ նորից տեսնում եմ նրան»։
«Մի գնացեք, բարի դայակ, մնացեք այստեղ»։
Նրա բոլոր զգայարանները լարված էին, և նա լսեց մի անուն, որ իրեն հայտնի էր։
«Այդ ո՞վ էր ասաց, Վալտեր»,
հարցրեց նա, շուրջը նայելով։
«Ինչ որ մեկը Վալտեր ասաց, այստեղ է նա, շատ եմ ուզում նրան տեսնել»։
Ոչ ոք ուղղակի չպատասխանեց նրան, միայն հայրը շուտով դիմեց Սյուզենին։
«Որ այդպես է նրան ետ կանչեք, թող վեր գա»։
Մի պահ սպասելուց հետո, երբ Պոլը հետաքրքիր ու զարմանալի ժպիտով նայում էր իր դայակին, և տեսնում, որ նա չի մոռացել Ֆլոյին, Վալտերին ներս բերեցին։ Նրա պարզ դեմքը, ազատ վարմունքը, ցնցալի աչքերը նրան դարձրել էին Պոլի սիրելին, և երբ Պոլը տեսավ նրան, պարզեց ձեռքը և ասաց.
«Մնակ բարով»։ «Մնակ բարով, որդի»,
գոչեց Միսիս Պիպչինը, վազելով դեպի նրա մահճակալի գլխավերևը։
«Մնակ բարով»։
Մի պահ Պոլը նայեց Միսիս Պիպչինին այնպիսի խոհուն դեմքով, ինչպես այնքան հաճախ նայել էր նրան կրակի մոտ նստած իր անկյունից։
«Օ, այո, մնակ բարով, սիրելի Վալտեր, մնակ բարով»,
ասաց նա հանդարտ եղանակով, գլուխը բարձրացնելով այն կողմ, որտեղ նա էր կանգնած, և նորից դուրս պարզեց ձեռքը.
«Որտեղ է պապան»։
Եվ նա զգաց հոր շունչը իր այտերին, երբ այդ բառերը շրթունքներից դեռ դուրս չէին թռել։
«Հիշիր Վալտերին, սիրելի պապա»,
փսփսաց նա, նայելով հոր դեմքին։
«Հիշիր Վալտերին, ես Վալտերին շատ էի սիրում»։
Նրա թույլ ձեռքը ճոճվեց օդում, կարծես թե նորից հրաժեշտ էր տալիս Վալտերին։
«Այժմ պարկեցրեք ինձ»,
ասաց նա։
«Ֆլոյ, մոտիկարի, թող նորից տեսնեմ քեզ»։
Քույր ու եղբայր փաթաթվեցին իրար, ոսկեգույն շողը ներս հոսեց և ընկնելով նրանց վրա միաձուլեց նրանց։
«Որքան արագ է հոսում գետը կանաչ ափերի ու եղեգների միջով, Ֆլոյ, բայց ծովը շատ մոտիկ է, ես լսում եմ ալիքների ձայնը, նրանք միշտ այդպես էին խոսում»։
Այնուհետև նա քրոջն ասաց, որ գետի վրայի նավակը մեղմ օրոր է ասում իր համար և հանդարտեցնում է իրեն։ «Որքան կանաչ են ափերը այժմ, որքան պայծառ են բացվել ծաղիկներն այնտեղ, և որքան բարձր են եղեգները. այժմ նավակը բաց ծով է դուրս եկել և մեղմորեն սահում է առաջ. Բայց տես, դիմացը մի ափ կա, այդ ով է կանգնած ափին»։ Նա ձեռքերը իրար մոտեցրեց, ինչպես սովորաբար աղոթքի ժամանակ էր անում, բայց դրա համար չէ, որ շարժեց թևերը, այլ ինչպես նկատեցին, թևերը ծալեց քրոջ պարանոցի շուրջը։
«Մաման քեզ նման է, Ֆլոյ, ես նրան դեմքով գիտեմ»։ «Եվ ասա նրանց, որ դպրոցում աստիճանների վրայի քանդակը այնքան էլ աստվածային չէ. նրա գլխի շուրջը օղակող լույսը շողում է ինձ վրա, երբ ես գնում եմ»։
Ոսկյա ծփանքը նորից թրթրաց պատի վրա, և սենյակում այլևս ոչինչ չշարժվեց։ Երկվեց այն հին եղանակը, հնագույն այն եղանակը, որը սկիզբ առավ մեզ հետ, և որը անփոփոխ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև մեր ցեղը անցնի գնա իր ճանապարհը, և այս երկնային ընդարձակ հաստատությունը փաթաթվի, դառնա մագաղաթի գալարակ։ Այո, երկվեց այդ հին եղանակը, մահը։ Շնորհակալ լինենք Աստծուց բոլորս, որ տեսնում ենք այն հանուն մի այլ, ավելի հին եղանակի, հանուն անմահության։ Փոքրիկ երեխաների հրեշտակներ, օտարոտի մի նայեցեք մեզ, երբ արագընթաց գետը տանում է մեզ դեպի օվկիանոսը։